สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Renewable Energy A Primer for the 21st Century เป็นหนังสือสารคดีเชิงอธิบายเกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านพลังงานในศตวรรษที่21โดยศาสตราจารย์ Bruce Usher จาก Columbia Business School สือเล่มนี้ตั้งใจเป็นบทนำที่อ่านได้สำหรับคนทั่วไปแต่ยังมีน้ำหนักพอสำหรับผู้อ่านสายธุรกิจนโยบายและสิ่งแวดล้อมเนื้อหาหลักอธิบายว่าพลังงานทดแทนโดยเฉพาะลมและแสงอาทิตย์กำลังเติบโตอย่างไรและเหตุใดการเปลี่ยนจากเชื้อเพลิงฟอสซิลจึงเกิดขึ้นต่อเนื่องมากกว่าจะเป็นเพียงกระแสชั่วคราวหนังสือเชื่อมโยงประวัติศาสตร์พลังงานเข้ากับเศรษฐศาสตร์การเงินและโครงสร้างอุตสาหกรรมเพื่อให้เห็นทั้งโอกาสและความเสี่ยงของการเปลี่ยนผ่านนี้จุดเด่นคือการมองพลังงานหมุนเวียนไม่ใช่แค่ประเด็นเทคโนโลยีแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบที่กระทบธุรกิจรัฐบาลและการแข่งขันระหว่างผู้ชนะกับผู้ที่ปรับตัวไม่ทันผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกประวัติการเปลี่ยนผ่านพลังงานชี้ว่าระบบพลังงานไม่เคยหยุดนิ่งหนังสือเริ่มจากกรอบคิดสำคัญว่าแหล่งพลังงานของมนุษยชาติเปลี่ยนมาตลอดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและต้นทุนที่ลดลงจากไม้ไปถ่านหินจากน้ำมันและก๊าซมาสู่พลังงานลมและแสงอาทิตย์แนวคิดนี้ช่วยให้ผู้อ่านเห็นว่าการเปลี่ยนผ่านพลังงานไม่ได้เกิดขึ้นเพราะนโยบายเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากแรงผลักเชิงโครงสร้างที่ลึกกว่าคือความสามารถในการผลิตพลังงานได้มากขึ้นในต้นทุนที่คุ้มกว่าและใช้งานได้กว้างกว่าอาเชอร์ใช้ประวัติศาสตร์เพื่อหักล้างความเข้าใจที่ว่าเชื้อเพลิงฟอสซิลจะคงอยู่ตลอดไปโดยชี้ว่าทุกยุคต่างๆมีเทคโนโลยีพลังงานที่ดูเหมือนมั่นคงแต่สุดท้ายก็ถูกแทนที่เมื่อข้อได้เปรียบทางเศรษฐกิจเปลี่ยนไปมุมมองนี้สำคัญเพราะทำให้ผู้อ่านตีความการเติบโตของพลังงานหมุนเวียนในฐานะตอนหนึ่งของประวัติศาสตร์อุตสาหกรรมไม่ใช่ปรากฏการแยกส่วนประเด็น2ลมและแสงอาทิตย์เติบโตเพราะเศรษฐศาสตร์ไม่ใช่เพราะอุดมคติอีกแกนหลักของหนังสือคือการอธิบายว่าพลังงานลมและแสงอาทิตย์ก้าวขึ้นมาได้อย่างไรผ่านความก้าวหน้าด้านประสิทธิภาพการผลิตจำนวนมากและต้นทุนที่ลดลงต่อเนื่อง Archer เน้นให้เห็นว่าความสามารถในการแข่งขันของพลังงานหมุนเวียนไม่ได้มาจากภาพลักษณ์ด้านสิ่งแวดล้อมเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากการที่เทคโนโลยีดีขึ้นจนเริ่มแข่งขันกับไฟฟ้าจากฟอสซิลได้จริงการพูดถึงแนวคิด parity หรือจุดที่พลังงานหมุนเวียนมีต้นทุนใกล้เคียงหรือเท่ากับแหล่งเดิมช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจว่าการยอมรับพลังงานสะอาดเกิดจากผลเชิงตลาดมากพอกับพอกับเหตุผลเชิงนโยบายหนังสือยังชี้ว่าการตัดสินใจลงทุนในพลังงานลมและแสงอาทิตย์ต้องมองต้นทุนตลอดอายุโครงการไม่ใช่ดูราคาเริ่มต้นเพียงอย่างเดียวทำให้การวิเคราะห์ของเล่มนี้แตกต่างจากงานเขียนที่เน้นอุดมการณ์เพราะมันอธิบายด้วยตรรกะธุรกิจที่ตรวจสอบได้ประเด็น3การเงินและต้นทุนตลอดอายุโครงการคือหัวใจของการขยายพลังงานหมุนเวียนหนังสือให้ความสำคัญอย่างมากกับการเงินพลังงานเพราะแม้เทคโนโลยีจะดีขึ้นแต่การขยายโครงการต้องอาศัยเงินทุนกลไกการลงทุนและการประเมินความเสี่ยงที่เหมาะสมอัชเชอร์อธิบายว่าทำไม Levelized Cost of Electricity หรือ LCOEจึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการเปรียบเทียบต้นทุนพลังงานแต่ละประเภทอย่างเป็นระบบเพราะช่วยมองภาพรวมตั้งแต่การลงทุนเริ่มต้นไปจนถึงการดำเนินงานและอายุการใช้งานจริงๆประเด็นนี้ทำให้หนังสือมีน้ำหนักเชิงวิเคราะห์มากกว่าคู่มือทั่วไปเนื่องจากผู้อ่านจะเห็นว่าพลังงานหมุนเวียนไม่ได้ชนะเพียงเพราะเหมาะกับสิ่งแวดล้อมแต่เพราะมันดึงดูดทุนได้เมื่อโครงสร้างต้นทุนและผลตอบแทนเปลี่ยนไปหนังสือยังสะท้อนบทบาทของนักลงทุนธนาคารและผู้กำหนดนโยบายในการลดความเสี่ยงให้โครงการเดินหน้าได้มุมนี้ช่วยเชื่อมโลกของพลังงานเข้ากับโลกการเงินอย่างชัดเจนและทำให้เข้าใจว่าการเปลี่ยนผ่านพลังงานต้องอาศัยทุนไม่แพ้เทคโนโลยีประเด็น4รถยนต์ไฟฟ้าเป็นตัวเร่งที่ทำให้ดีมานด์พลังงานสะอาดขยายเร็วขึ้นนอกจากการผลิตไฟฟ้าหนังสือยังมองการเติบโตของรถยนต์ไฟฟ้าเป็นแรงผลักสำคัญของระบบพลังงานใหม่เพราะเมื่อยานยนต์ไฟฟ้าแพร่หลายความต้องการไฟฟ้าจะเพิ่มขึ้นและโครงสร้างพลังงานทั้งหมดจะยิ่งเชื่อมกับแหล่งผลิตแบบหมุนเวียนมากขึ้นอัชเชอร์อธิบายว่าเมื่อรถไฟฟ้ามีต้นทุนรวมในการใช้งานต่ำลงเมื่อเทียบกับรถแบบเดิมการยอมรับของตลาดจะเปลี่ยนจากความพยายามเฉพาะกลุ่มไปสู่การปรับตัวเชิงอุตสาหกรรมหนังสือจึงไม่ได้มอง EV แค่ในฐานะสินค้าประเภทหนึ่งแต่เป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างอุปสงค์ที่จะเร่งการเปลี่ยนผ่านพลังงานในวงกว้างจุดสำคัญคือหนังสือชี้ให้เห็นความเชื่อมโยงระหว่างภาคขนส่งกับภาคไฟฟ้าหากรถยนต์ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นจริงการวางแผนโครงข่ายไฟฟ้าการลงทุนในแหล่งผลิตและการบริหารความต้องการพลังงานก็ต้องเปลี่ยนตามไปด้วย ดังนั้น EV จึงเป็นทั้งผลลัพธ์และตัวเร่งของเศรษฐกิจพลังงานสะอาดประเด็นสุดท้ายผู้ชนะและผู้แพ้จากการเปลี่ยนผ่านคือกรอบคิดที่ใช้ได้กับธุรกิจและนโยบายหนังสือปิดท้ายด้วยข้อสรุปเชิงยุทธศาสตร์ว่าการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานหมุนเวียนจะสร้างผู้ชนะจำนวนมากแต่ก็จะมีผู้แพ้ที่ปรับตัวไม่ทันเช่นกันนี่ไม่ใช่การมองโลกในแง่ร้ายแต่เป็นการย้ำว่าทุกการเปลี่ยนแปลงเชิงเทคโนโลยีมีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมเดิมบริษัทรัฐและผู้บริโภคในระดับที่ไม่เท่ากันอัชเชอร์เน้นว่านโยบายรัฐสามารถเร่งหรือชะลอการเปลี่ยนผ่านได้เพราะช่วยให้ผู้อ่านประเมินความเสี่ยงจากการหยุดนิ่งและมองเห็นว่าอนาคตของพลังงานเกี่ยวข้องกับการแข่งขันเชิงธุรกิจการกำกับดูแลและการตัดสินใจลงทุนอย่างแยกไม่ออกโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจพลังงานหมุนเวียนในระดับภาพใหญ่ไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนักวิชาการผู้กำหนดนโยบายนักลงทุนผู้บริหารหรือผู้อ่านทั่วไปที่อยากตามให้ทันการเปลี่ยนแปลงของโลกพลังงานจุดเด่นของหนังสือคือการอธิบายเรื่องที่ซับซ้อนให้ชัดเจนโดยไม่ลดทอนสาระสำคัญผู้อ่านจะได้ทั้งกรอบคิดทางประวัติศาสตร์แต่เชื่อมโยงเทคโนโลยีกับการเงินตลาดและผลกระทบต่อผู้ชนะผู้แพ้ในโลกจริงๆทำให้เป็นหนังสือที่อ่านแล้วช่วยจัดระเบียบความเข้าใจต่อการเปลี่ยนผ่านพลังงานได้อย่างเป็นระบบและเหมาะสำหรับคนที่ต้องการมุมมองที่ทั้งกว้างและใช้งานได้จริงในบริบทธุรกิจและนโยบายหากคุณต้องการสนับสนุน Professor Bruce Usher